pokračujeme v češtině. Začíná půlhodinový program v českém jazyce. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Vilém Faltýnek. Aktuální zpravodajství Rádia Praha můžete číst na www.radio.cz. My se teď budeme věnovat událostem uplynulého pracovního týdne. Navážeme příspěvkem o tom, jak naloží Ministerstvo obrany s letouny CASA, které navzdory vysoké ceně mají stále nebezpečné nedostatky, které výrobce dosud neodstranil. Uslyšíte také jazykový fejeton a v historické rubrice budeme mluvit o slavných zbojnících a o skutečnosti, která se skrývá pod legendárními historkami. Nejprve týden v České republice. Na Šumavě trvá vyostřený konflikt mezi správou Národního parku, která se rozhodla razantním kácením zakročit proti líkožroutu smrkovému, a ekologickými aktivisty, kteří tomuto kácení fyzicky brání a na jejich straně stojí významná část odborné veřejnosti. Celý spor vyvolal zájem Evropské komise. Ministr zahraničních věcí a předseda vládní strany TOP 09 Karel Schwarzenberg prohlásil, že Evropská komise se dosud s podobným případem nesetkala. Vyzval, aby se v této věci uspořádal kulatý stůl odborníků, zástupců parku, ministerstva i ekologických organizací.
Je opravdu nejvyšší čas, abychom přestali na sebe řvát, přestali nasazovat sílu, posadili se k stolu a zahájili věcnou diskusi, které nelze vyloučit vědeckou obec.
Do vyřešení otázky aktivisté slíbili upustit od blokád, pokud park zastaví kácení. To se ale nestalo. Ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský ale na pondělí 8. srpna do Modravy svolal bilaterální jednání. Místo pro reklamu by mělo být na veřejnoprávní České televizi pouze na kanálech ČT2 a ČT4. Rozhodli tak senátoři. Mírně přitom upravili poslaneckou novelu a sněmovna proto návrh posoudí znovu. Jak doplňuje senátor za ODS Tomáš Töpffer, výměnou za omezení reklamy v České televizi budou velké komerční televizní stanice odvádět 2% z čistých výnosů z reklamy.
Výnosy z reklamy ČT2 budou financovat Státní fond kultury a ČT4 půjde na výrobu sportovních pořadů a podporu menšinového sportu, tak jak má Česká televize v plánu, a Státní fond kinematografie, který by přestal mít zdroje.
Senát navrhl zmírnit podmínky pro odškodnění českých občanů za nemovitý majetek, který museli nechat na podkarpatské Rusy. Platný zákon totiž neumožňuje dosáhnout na odškodnění těm, kteří majetek nuceně opustili mimo zákonem vymezenou lhůtu před druhou světovou válkou. Senátoři navrhli tuto lhůtu rozšířit na období od podpisu Mnichovské dohody až po odevzdání území tehdejšímu Sovětskému svazu, tedy 29. září 1938 po 29. červen 1945. Senátoři ČSSD, KDU, ČSL i ODS také vyzvali otevřeným dopisem premiéra Petra Nečase, aby zajistil odvolání Ladislava Bátory z funkce ředitele personálního odboru ministerstva školství. Zdůvodňují to Bátorovým někdejším propojením s nacionalistickou národní stranou. Otevřený dopis podepsalo 24 senátorek a senátorů, sdělil iniciátor výzvy Marcel Chládek. Bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek se rozhodl vybudovat se svým týmem novou politickou stranu, kterou chce veřejnosti představit nejpozději letos na podzim. Jak prohlásil, je rozčarován současnou politikou ČSSD. Předseda této strany Bohuslav Sobotka se nechal slyšet, že se pokusí Jiřího Paroubka od jeho úmyslu odradit, protože k tomu nejsou žádné programové ani jiné důvody. Zeptali jsme se politologa Jana Bureše, zda může být motivem pro založení nové strany rozčarování z činnosti ČSSD.
Ne, já si osobně myslím, že tady jde skutečně především o osobní rovinu, to znamená o určité vlastnosti Jiřího Paroubka jako takového, který podle mého názoru prostě neunesl to, že byl donucen k tomu odejít z funkce předsedy ČSSD a v současné sociální demokracii prostě není nálada na to, aby on měl nějakou vyšší funkci, a toto je podle mě ten hlavní důvod.
Možnost vstoupit do případné nové strany Jiřího Paroubka zatím nevyloučili mimo jiné teplický zastupitel Petr Benda, dříve nazývaný pravou rukou tehdejšího šéfa ČSSD v severočeském regionu, a bývalý hokejový reprezentant, nyní poslanec Jiří Šlégr, kterého právě Jiří Paroubek do politiky vytáhl. Začátkem tohoto týdne proběhlo v Praze už třetí mezinárodní setkání českých škol bez hranic. První z nich vznikla v Paříži v roce 2003 a každou sobotu se v ní děti učí češtinu, českou historii, zeměpis a vlastivědu. Za 8 let ale vznikla už celá síť těchto škol. Jsou v Evropě, Spojených státech i v Austrálii a další přibývají. Dětem ze smíšených manželství nebo z českých rodin, které jsou v zahraničí pracovně, umožňují udržet a zdokonalit si češtinu. Škola bez hranic do budoucna ale nahradí i dosavadní povinné přezkoušení na českých školách, kam se děti museli nejméně jednou za 2 roky vracet. Více zakladatelka České školy bez hranic Lucie Slavíková-Buše z Paříže.
Český stát se určitě chystá k určitému posunu vůči nám nastavit určitá pravidla, aby naše existence v zahraničí byla trochu snadnější a možná trochu jistější do daleké budoucnosti, jinak co se týká nás jako škol, je nás více. Teď od září nám přibydou školy ve Frankfurtu, v Neapoli, Římě, přidal se k nám během roku Baltimore a v minulém týdnu jsem dostala požadavek z Los Angeles. V září nás bude zahajovat vlastně 15.
Čeští fotbalisté do 19 let se začátkem týdne na šampionátu v Rumunsku umístili druzí a na titul mistrů Evropy těsně nedosáhli. Ve finále sice dvakrát vedli nad favorizovaným Španělskem po gólech Ladislava Krejčího a Patrika Láchy, nakonec však prohráli 2-3 po prodloužení. Svěřenci trenéra Jaroslava Hřebíka tak potvrdili prokletí českých týmů ve finále velkých turnajů, když s 8 účastí zvládla boj o zlato jen 21 na mistrovství Evropy 2002. Spolukomentátor televizního přenosu, bývalý fotbalista Pavel Karoch však hned po závěrečném hvizdu rozhodčího nalézal pro hru českého mužstva jen slova chvály.
Naši hráči jsou sice padlí, ale musím říct, že pro mě jsou dnes vítězové. Myslím si, že jednoznačně musíme pochválit za celé mistrovství Evropy, za všechny předvedené zápasy. Odvážný pressing, vysoký, aktivní celé mužstvo, skvělý individuální výkony, rychlý přechod, kolmí do útoku, vysoká efektivita. Dneska chybělo opravdu málo i možná trochu štěstí. Ten druhý gol, který Španělé tečovali, samozřejmě měli tam i příležitosti a jsou skvělí. Rozhodně naši, ale pro mě vítězové.
To byl týden v České republice. Jedné z událostí posledních dní se ale ještě budeme věnovat podrobněji. Ministerstvo obrany se rozhodlo, že kvůli nákupu 4 vojenských dopravních letadel CASA uplatní vůči firmě Omnipol sankce. U strojů od Omnipolu podle vojáků nefunguje systém ochrany před útokem protileteckých raket. To ale není jediný problém, říká Ondřej Černý z Rádia Česko.
Jaime Pérez Guerra z firmy Airbus Military, která letouny vyrábí, Český rozhlas informoval, že testování systému už skončilo. Upozornil ale, že toto softwarové vybavení dodává jiná firma.
Skončili jsme testování minulý týden, teď analyzujeme výsledky. Těmito testy chceme zjistit, proč se letadlo v určitých leteckých manévrech chová nepředvídatelně. Je to ale otázka softwarového vybavení letounu. Tento stroj používají armády několika států na světě a v Afghánistánu je například používá španělské letectvo.
Teď živě Vladimír Lukovský z tiskového odboru ministerstva obrany. Dobrý den.
Dobrý den.
V jakém stavu vlastně letadla CASA momentálně jsou? Je ten nefungující systém, který má chránit, jak jsme slyšeli, před protileteckými raketami, jedinou závadou?
Tento systém pasivní ochrany není jedinou závadou, které tyto letouny mají. Vyskytují se tam další závady, konkrétně třeba na softwaru. Tyto závady se řeší v rámci uplatněných reklamací vůči našemu dodavateli.
No a jak podstatná je ta chyba obrany před protileteckými raketami z hlediska provozu letadla a těch parametrů, které požaduje česká armáda?
Samozřejmě ta závada je poměrně zásadní, protože letouny pochopitelně létat mohou, ale nemohou například plnit úkoly v zahraničních misích. Z našeho pohledu tudíž letouny nemají deklarované schopnosti.
A jak vlastně dlouho trvalo, než odborníci na tuhle závadu přišli?
Ta závada se projevila v průběhu testování letounu a my jsme po našem dodavateli požadovali, aby tuto závadu odstranil v termínu, který stanovuje smlouva, to je k 31. červenci. Bohužel se tak zatím nestalo.
Ty 4 letouny CASA koupila, abych jenom připomněl, česká armáda od španělského výrobce v roce 2009 za 3,5 miliardy korun. Není právě ta doba, kdy se to zkouší a kdy vlastně nemůže český stát nebo česká armáda ten letoun využívat, moc dlouhá? Nedalo se na to přijít dřív?
ta doba je skutečně poměrně dlouhá. Chyba není na naší straně. My jsme předpokládali, že jeden z letounů CASA již letos nasadíme misi ISAF v Afghánistánu, k čemuž s velkou pravděpodobností nedojde. Takže spolupracujeme s dodavatelem na tom, aby byly závady odstraněny, a usilujeme o to, abychom dostali letouny, které budou mít deklarované schopnosti a zajistí naší armádě schopnost taktické letecké přepravy.
Vy jako ministerstvo obrany teď máte na výběr dvě možnosti, už to zmiňované penále a nebo odstoupení od smlouvy. Proč ministerstvo zvolilo právě tu první variantu, sankce?
Myslím, že to takto nestojí, tyto dvě varianty.
Vůbec není jaksi možnost, že by česká armáda nebo český stát od té smlouvy odstoupil?
Taková možnost samozřejmě vyloučena není, nicméně o dalších případných právních krocích vůči dodavateli bude rozhodnuto počátkem příštího měsíce s přihlédnutím k výsledkům právní analýzy, kterou pro ministerstvo obrany připravuje renovovaná právní kancelář. Ta analýza se bude pochopitelně zabývat i tou možností, kterou jste zmínil, odstoupení od smlouvy. My musíme vystupovat z pozice řádného hospodáře, tím, že pokud ze smlouvy vyplývají sankce pro dodavatele za nedodání určitého dílčího plnění, tak je musíme uplatnit, a to hned od prvního dne, to znamená od 1. srpna.
No a jak vysoké ty sankce budou?
Ty sankce se pohybují v řádu 10 promile za každý započatý den prodlení a její výše se bude tady pohybovat v desítkách tisíc korun za každý den.
No tak to není zas tak velká částka, aby dodavatel letadel nebo nějakého systému, kde létají částky kolem třeba milionů, miliard, to výrazně pocítila, ne?
To je jistě pravda, nicméně v dané chvíli je to postup, ke kterému nás opravňuje smlouva, a další možnosti budeme zkoumat, protože se současným stavem opravdu nejsme spokojeni a naším cílem je zajistit, abychom tyto letouny s odpovídajícími schopnostmi získali a naše letectvo mělo schopnost taktické transportní přepravy, a pokud by k tomu v následujících měsících nedošlo, tak jak zmínil pan náměstek pro obranu akvizice Rudolf Blažek, je opodstatně neuvažovat také o možném odstoupení od smlouvy.
A ještě na závěr, budete uplatňovat, jestli jsem dobře pochopil, ty sankce vůči té zprostředkovatelské firmě Omnipol, je to tak?
Společnost Omnipol je naším smluvním partnerem, to znamená dodavatelem těch letovnů, a my budeme tuto sankci uplatňovat po této společnosti.
No a už došlo k nějakým prvním kontaktům, už vedení rezortu se zástupci Omnipolu jednalo právě o tom, že tyto sankce uplatní, a máte už nějakou reakci z druhé strany?
Ty sankce vyplývají ze smlouvy, budou uplatněny od 1. srpna s tím, že příslušná výzva bude dodavateli adresována v nejbližších dnech.
Říká Vladimír Lukovský z tiskového odboru ministerstva obrany. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Celý rozhovor najdete i na internetových stránkách Rádia Česko. Co znamená tajemná hvězdice vyrytá do kůry před tisícem let? Tuto otázku si položila kolegyně Zdeňka Kuchyňová nad jedním neobvyklým archeologickým nálezem. A položili si ji samozřejmě také archeologové, kteří tuto neobvyklou 10-centimetrovou hvězdici v kmeni stromu v Čelákovicích našli. Podle nich je to zřejmě nejstarší známá takto vzniklá značka. Příspěvek uvádíme v repríze z 15. srpna 2009.
Před více než tisícem let stával u Prahy dub, do kterého kdosi vyryl hvězdicovitou značku. Nález je unikátní tím, že pozůstatky rytin na stromech vytvořené v takto dávných dobách dosud zcela chyběly. Jak došlo k objevení značky, to je otázka pro Dagmar Dresslerovou z Archeologického ústavu Akademie věd.
Hvězdici objevil kolega Radek Mikuláš, který je geolog a biolog při ohledávání kmenů, které byly vybagrovány z Labské pískovny nedaleko Čelákovic. On na ní hledal stopy působení dřevokazných hub a brouků. A proto se na ně díval úplně jiným pohledem než archeolog nebo jiný specialista. Hvězdici našel poměrně kuriozním způsobem, protože hledal stopy brouků, tak zbytky kůry bloupal podélně a tu hvězdici našel několik centimetrů pod tím starým povrchem stromu, pod tou starou kůrou.
Proč se domníváte, že je to nejstarší značka ve stromě na světě?
My to samozřejmě říkáme s velkou nadsázkou. Snažila jsem se hledat v literatuře, snažila jsem se kontaktovat kolegy po Evropě, jestli něco podobného neviděli, ale neměla jsem úspěch, nikdo zatím nic takového neviděl. My bychom byli rádi, kdyby se nám třeba na základě i těchto reportáží někdo ozval a řekl, ale to jsme už viděli, to známe, to se objevilo tam a tam, ale nám se to zatím nepodařilo najít.
Jak je ta značka veliká v centimetrech? Je to nějaké nápadné?
Není to nápadné příliš. Je to vlastně taková rytá jakoby hvězdička, je asi 10x8 cm. Když ten strom stál, tak byla ve výšce asi 1,60 m až 1,80 m od země, takže to bylo víceméně ve výšce očí a asi zdaleka viditelné.
K čemu mohla ta značka sloužit?
Výkladu je několik. My se domníváme, že nejpravděpodobnější výklad je, že to byla značka nějakého vlastnictví toho stromu, nebo že to označovalo hranici pozemku. Také to mohlo označovat cestu, což bývalo taky běžné a tyhle ty výklady se objevují v písemných pramenech už od antiky.
A co nějaké třeba mystické účely, nemohlo to být něco takového?
Tam my se vůbec na tuhletu půdu raději neodvažujeme. To je samozřejmě věc, která nás taky napadla, byla by taková lákavá. Ale spíš bychom řekli, že nikoliv, protože ten strom byl běžné velikosti. On měl v průměru asi metr a byl asi 80 až 100 let starý. A v době, kdy se dostal do toho labského toku nebo do těch sedimentů labského toku, tak se tam dostal se spoustou jiných stromů. A byl normální standardní velikosti. Je to dub, čili je to strom, který byl všemi indoevropskými národy uctíván a byl spojován většinou s nějakým bohem, třeba Hromu a Blesku nebo Diem a tak dále. Čili tady teoreticky bychom se mohli tímto směrem ubírat, ale právě pro jeho průměrnost si myslíme, že to nebyl tento případ.
Podle archeoložky Dagmar Dresslerové sahá tradice rytí značek a ornamentů až do starší doby kamenné. Kvůli rozkladu organických materiálů, mezi které patří i dřevo, se však uchovaly jen rytiny na kamenech, skalách, výjimečně na kostech. Značky na stromech používali i lovci a sběrači k označování loveckých teritorií nebo jako záznam úspěšného lovu, což je známé třeba u sibiřských loveckých etnik. Jak je vidět, tajemství hvězdice může být více a těžko se podaří určit to pravé.
Posloucháte Rádio Praha. V dnešním pořadu vám ještě nabídneme historickou rubriku, to bude na závěr, a v příštích minutách jazykový fejeton. Jeho autorka Tereza Filinová se zamýšlí nad místními názvy a jejich změnami v průběhu historických období.
Se svými kamarády jsem se vždy scházela na Leninově náměstí a na Lenina jsem chodila, i když už se náměstí dávno jmenovalo Masarykovo. Časy se mění a s nimi i názvy ulic, náměstí, tříd, nábřeží, parků. A tak se změna politického systému v roce 1989 rychle odrazila i v uličním názvosloví. To se ale v průběhu 20. století neměnilo zdaleka poprvé. První změna proběhla po rozpadu Rakouska-Uherska. Nové názvy ulic byly zavedeny za německé okupace a po druhé světové válce se uliční názvosloví přizpůsobilo požadavkům tehdejší komunistické vlády. Zmizely v první řadě německé názvy, ale ty prvorepublikové se neobnovovaly. Na smaltových cedulkách stálo hojně Gottwaldova, budovatelů, tankistů a podobně. Už od konce 19. století se totiž začaly ulice pojmenovávat nejen podle svého tvaru, například Dlouhá ulice, podle směřování k určitému městu, například Pražská, či podle světských, popřípadě církevních staveb v ní nebo v její blízkosti stojících, například Kostelní ulice. Na konci 19. století dostávaly ulice také jména podle významných osobností politického či společenského života a podle významných událostí. To souviselo jak s rozvojem měst, tak s touhou uctít danou osobu. A taková ulice pochopitelně nemohla být někde v okrajové části města. Jestliže má být ulice pojmenována po významné osobnosti, musí se dodržet určitá pravidla. Závazné je zejména to, že se ulice nemůže jmenovat po dosud žijícím člověku. Hlavně u politiků či státníků, nemluvě o nejrůznějších celebritách, by mohl být jejich význam pro společnost hodnocen dost neobjektivně. Daná osobnost by také měla mít vztah k městu či k oblasti nebo k instituci, která se v ulici nachází. Proto často najdeme v Komenského ulici školu, ve Fignerově zase Sokolovnu. Potřeba dávat ulicím nová jména je aktuální i v současnosti. Nedochází sice k převratným společenským událostem, ale města se rozrůstají nebo spojují a na území jednoho města nemůžou být dvě ulice téhož jména. Vytratila by se tak hlavní funkce uličního názvosloví, kterou je jednoznačná orientace. Po špatných zkušenostech s pojmenováním po významných osobnostech či událostech, které se v průběhu 20. století vzhledem k častému přejmenovávání ukázalo jako nespolehlivé, se v současnosti volí raději názvy vycházející z pomístních jmen, například u potoka, pod vrbou, anebo neutrální zeměpisné názvy či názvy z oblasti přírody. Čas od času se sice objeví snaha pojmenovat ulici například po zavražděné novinářce Aně Politkovské, ale oblíbené jsou názvy ulic jako vystřižené z Neználkova Kvítečkova. Bydlet v ulici Sasankové, Poměnkové či Běláskové nebo Žluťáskové je prý praktické. Takový název se dá totiž snadno zapamatovat.
Jazykový fejeton připravila Tereza Filinová. Snad o každé studánce v Beskydech se vypráví, že se u ní po nocích scházeli zbojníci a své nesmírné poklady si pak schovávali v okolních hlubokých lesích, kde některé dodnes na své objevení čekají. V lidových pověstech mají zbojníci po staletí své místo. My se ale v historických obzorech teď zaměříme na skutečné příběhy Jánošíka, Ondráše a mnoha dalších zbojníků. Naším průvodcem po dějinách těch, kteří možná bohatým brali a chudým dávali, bude Adam Votruba z Národopisného muzea, autor výstavy Zbojníci, hrdinové nebo zločinci. O rozhovor ho požádala Martina Bílá.
Kdy vlastně poprvé můžeme mluvit o zbojnících?
To je dost těžká otázka a vlastně názor historiků na to se liší. Když vyjdeme z toho, že pro zbojnictví je typické to, že zbojníci vlastně zůstávají součástí své venkovské komunity, že ta jejich činnost není venkovskou komunitou odsuzována, je prostě tolerována, oni nachází ve venkovské společnosti i nadále své zázemí, což je pak spojeno s tím, že oni se tedy neobrací proti příslušníkům své komunity, ale pouze proti cizím, což může být šlechta, měšťané, mohou to být i venkované z jiného regionu. Zbojnictví je fenomén, který se vyskytuje vlastně ve všech typech feudální společnosti, od raného feudalismu až po jeho vrcholnou fázi, ale je to takový druh kriminality, pro nějž je v těch starších obdobích obtížné nalézt nějaké spolehlivé prameny. Takže my v podstatě podle mého osobního názoru teprve v 17. století můžeme to zbojnictví spolehlivě identifikovat, ale většina historiků slovenských a i část polských se kloní k názoru, že zbojnictví v Karpatech se objevuje už někdy od 15. století.
Jak vypadal takový typický zbojník? Jaká třeba byla jeho motivace? Známe Jánošíkovu motivaci.
V případě Jánošíka třeba tu motivaci konkrétně známe. Ta jeho zbojnická činnost byla motivována tím, že on chtěl obnovit Rákociovské povstání, což bylo povstání uherské šlechty proti Habsburkům. A jelikož tomu povstání hrozila porážka, tak vůdci povstání, aby získali podaný lid na svou stranu, tak se rozhodli vyhlásit zrušení podanství, takže v tom povstání byly obsaženy i výrazné sociální cíle. A Jánošík se tohoto povstání účastnil, poté vlastně se věnoval zbojnickému řemeslu a to, co víme o té jeho činnosti, tak z toho se zdá velmi pravděpodobné, že se skutečně chystal na obnovu povstání, protože například jeho družina shromažďovala velké množství zbraní, které oni sami nemohli potřebovat. Je prokázáno, že byl ve styku se šlechtou, která byla na té rákociovské straně. Naopak, když bych tedy měl teď přejít k tomu Ondrášovi, tak tam vlastně my nemáme vůbec tušení, proč on se na tuto dráhu dal. Je to způsobeno i tím, že Ondráš, na rozdíl od Jánošíka, nebyl chycen a nebyl vyslýchán, takže vlastně nemáme ani výslechové protokoly k jeho činnosti. U některých jiných zbojníků mohla být hlavní motivací třeba dezerce z vojny, snaha uniknout vojně, někde to mohla být touha po osobní kořisti, takže já bych řekl, že se to nedá zobecnit, nedá se říct, jaká byla nejčastější motivace, bylo to vždycky zbojník od zbojníka trochu jiné, ale opakovaně se tam tedy objevuje ten útěk před vojnou, zejména v tom 19. století a v některých výjimečných případech i určité sociálně politické cíle, ale to máme dokázáno pouze u toho Jánošíka.
Já si představím zbojníka jako někoho obklopeného svojí zbojnickou tlupou. Byli samotáři nebo opravdu zakládali takovéhle skupiny?
Byla to skupinová záležitost. Zbojnictví se vždycky provozovalo ve větším počtu a ty zbojnické družiny mohly mít od 10 do 30 členů.
A který je nejslavnější náš zbojník? Je to opravdu Ondráš nebo máme ještě někoho takhle známého?
Na území České republiky je nejznámějším zbojníkem opravdu Ondráš. Nikdo další vlastně se mu už nemůže rovnat, pokud teda budeme tu slávu měřit tím, jak zasáhli do folklorního podání. Takže když se podíváme na to, jaké existují pověsti, písně lidové malby a tak, tak prostě Ondráš je nejslavnějším zbojníkem, patří vlastně ke třem nejslavnějším zbojníkům slovanské části Karpat, kam vedle Ondráše můžeme řadit slovenského Janušíka a ukrajinského Oleksu Dovbuše. A co se týče tedy dalších postav, tak na Moravě už příliš dalších známých zbojníků nenacházíme. Spíše jsou to takové okrajové postavy, například Ilčík, Adam a někteří další zbojníci. A určitý druh slávy si získali i někteří loupežníci v Čechách, takže například do toho folklorního podání významně zasáhl Václav Babinský nebo Jan Jiří Grázl, ale ty nemůžeme řadit ke zbojníkům.
Proč je nemůžeme zařadit ke zbojníkům? Jaký je rozdíl mezi obyčejným banditou a zbojníkem?
Když se podíváme na tu legendu o Babinském a o Grázlovi, tak tam nenacházíme na první pohled nějaké zřejmé rozdíly oproti těm zbojnickým legendám. Prostě o obou se traduje, že bohatým brali a chudým dávali. Ale když se podíváme na ten jejich skutečný život, tak tam vlastně historikové se na to dívají tak, že loupežnictví lze rozdělit do různých typů, tedy organizované loupežnictví, to když prostě loupežníci se sdružují do určitých band. A to podle toho, kde vlastně ta skupina nachází svoje zázemí. A u těch zbojníků představuje to zázemí venkovská komunita, to je vlastně hlavní znak zbojníka. A v případě těch takzvaných obyčejných lupičů, tak to zázemí představují lidé na okraji společnosti. To znamená tuláci, žebráci, příslušníci takzvaných nepočestných povolání, jako jsou třeba rasové, kteří prostě byli tou společností vyvrženi, museli žít na okraji vesnice, na samotě a tak dále. A tahle ta skupina vytvářela určitou jaksi společenskou vrstvu na okraji. Z jejich řad se rekrutovali právě ti lupiči na území třeba Čech, ale platí to i pro území Německa, kde vlastně také nenacházíme zbojníky, ale jenom tyhle ty lupiče. Zatímco v těch Karpatech to prostě opravdu byli lidi z venkovské společnosti, tam se ke zbojníkům dávali třeba i lidé, kteří patřili k nejbohatším lidem v té vesnici, bohatí sedláci a podobně.
Ondráše, syn Vojta.
Ano, přesně.
Já
tak.
Já právě znám třeba Ondráše samozřejmě z toho folklorního podání, jak hodně zasáhli zbojníci a zbojnictví do folkloru.
Samozřejmě výrazně. No už je to dáno tím, že to zbojnictví, když bylo součástí vlastně toho venkovského života, tak se v tom folkloru odráží mnohem více než třeba to obyčejné loupežnictví. Takže když porovnáme zbojnický folklor s tím loupežnickým, tak zjistíme, že třeba frekvence pověstí s touto tématikou je v Karpatech až 20-násobná. Na západ od Karpat se také nevyskytují žádná lidová vyobrazení loupežníků, třeba do lidového výtvarného umění Babinský nebo Grázl vůbec nezasáhl, na rozdíl od Janušíka. A pak je také výrazný rozdíl v lidových písních, protože pro karpatskou oblast jsou typické zbojnické písně a takové písně vlastně na západ od Karpat vůbec nenacházíme. Zde existuje prostě jasná hranice, za kterou se ty zbojnické písně nešířily a to je pozoruhodné i z toho hlediska, jelikož tam není žádná jazyková hranice, takže ostatní písňové texty normálně přes tuto hranici přecházely. My můžeme najít stejný písňový text třeba v západních Čechách a na středním Slovensku, ale žádná zbojnická píseň se přes tuto hranici nedostala.
Tak co byli zbojníci, hrdinové nebo zločinci?
Na tuto otázku se asi nedá odpovědět prostým ano nebo ne. Pro ty zbojníky je typické, že ze strany vrchnosti a státu byli považováni za zločince a ze strany té venkovské komunity byli považováni často za hrdiny. Ne samozřejmě nezbytně a pokud bychom chtěli hledat nějaké objektivní stanovisko nebo aspoň to posuzovat z našeho dnešního hlediska, tak tam bychom museli zase k tomu přistupovat případ od případu a určitě bychom našli takové zbojníky, na které i my se můžeme třeba z dnešního úhlu pohledu samozřejmě při zohlednění toho historického kontextu dívat jako na hrdiny. To bych si troufal říct třeba o Janušíkovi, ale u těch ostatních tam třeba můžeme vidět, že skutečně žádné zvláštní morální kvality neměli.
S Adamem Votrubou z Národopisného muzea hovořila kolegyně Martina Bílá. Čas vymezený českému vysílání Rádia Praha teď vypršel. U mikrofonu byl vaším společníkem Vilém Faltýnek, někdy příště se těším na slyšenou.
You are listening to Radio.